Virðulegi forseti, ég þakka fyrir þessar spurningar. Ég er ekki alveg viss um að ég sé að fylgja þér í fyrstu spurningunni sem fjallaði væntanlega lögmæti verðtryggðra lána og hugsanlega einhver réttindamissi ef menn tækju þessa leiðréttingu. Ég er ekki alveg viss um að ég geti svarað því. Best að ég nema þá að ég skilji betur spurningana, ég þarf að gera það. En annað sem að ríðum aðeins upp með hvað var hitt?
Reikningsformulega,
já, sjálfsögðu muni verði, og ég held að það er ljótt að vera sjálfsögt að verði birt hvernig reikningsformulan er fengin, þar að segja hvernig niðurstaðan er fengin í hverju tilfelli fyrir sig. Ég veit ekki hvernig það verður, ég ger fastlega ráð fyrir því, ger líka fastlega ráð fyrir því að það verið upplýst mjög ítarlega hvernig þetta dreifist niður á mismunandi tekjuhópa og eignahópa og til þess að maður geti skoða það rækilega.
Nú veitir andsvaraður sinni, háttvirtur þingmaður Björn Leví Gunnarsson.